totem cocus, ut antea consueverat, si variam essoribus preparavit et distribuit. Et postea per septem annos vixit, deinde super tumulum ilius iterum morientis, scriptum est quam modo a sancto centegenu fuerat resuscitatus. Et scriptio illa usque in hunc diem, sed modo lapidibus superpositis tecta, apud locem Henoch pedurat. Eadem autem hora, qua defunctus fuit suscitatus, sanctus centegenus angelo ammonente, a magistro dicessi, Britannorum dividentem, ut ab angelo fuit ammonitus transire debebat. Transiens vero fluvium et adulteriorem ripam perveniens, et sum magistrum posse venientem respiciens, rogavit Dominum, ut fluvius qui residente Pelagi est usibitum transmeabilis extiterat, confesti me coreo reum mater retrogradente repletus transiri penitus non posset. Quod los ipsius merito impetrante ita factum est, nam fluvios marinis redundans aquis, ubetim transgreditur ripas. Confirmandam vero huius miraculi veritatem, in omnie quore inundationis accessu et recessu, illud litus huius modi naturam, quasi privilegium usque in hodienum diem, ferissime observat, quod in nullo alio litore contingire peritur. Nam antea seteris litoribus consimilis nature, existere compro.